Să fie Domnul. Aș vrea, înainte de a începe mesajul din această dimineață, din această amiază, să zic, toți copiii, vă rog să veniți aici în față. Copiii de școală care începe săptămâna viitoare școala, grădinița, și dacă sunteți mai mari și tot la școală sunteți, veniți în față. Vrem să ne rugăm cu toată biserica pentru voi, pentru copiii, ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune la școală. Să învățați cel mai bine, să fiți cei mai buni, să luați note bune. Ați înțeles? Jason, Sammy, Iosif, da? Haideți! Mai sunt? Ok. Recitesc ceea ce s-a citit și vineri seara și ceea ce amintea și fratele Beni dimineața aceasta, Proverbe, capitolul 3, primul verset. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să fiți ascultători de Dumnezeu, în primul rând de părinți, și să învățați bine la școală. Amin? Ne rugăm cu toată biserica pentru ei. Tatăl nostru care ești în ceruri, lăudat să fii Tu în veci de veci, Doamne, pentru copilașii noștri, Doamne. Ne rugăm în această zi, Doamne, în această dimineață, Doamne, și te rog ca Tu să-i binecuvintezi cu înțelepciune de sus, Doamne. Păzește și ferește de oameni răi, de accidente, Doamne, în drumul lor spre școală, Doamne, atunci când vor merge. Fii Tu paza lor cea sfântă, Doamne, păzește Tu de prietenii rele, Doamne. Te rog, Tată din ceruri, ține-i tare lângă Tine, Dumnezeul nostru, și când vor crește mai mari, Doamne, să fie slujitori în casa Ta, să fie cei care să Te mărturisească pe Tine în apa botezului, Doamne, să Te urmeze dintr-o inimă curată și sinceră, Doamne. Binecuvântă-i Tatăl nostru în această zi, Doamne. Te lăudăm și Te slăvim pe Tine, Domnul nostru. Glorie numele Tău, cinste numele Tău. Slavă Ție, Doamne, înălțăm numele Tău cel sfânt. Îți mulțumim, Dumnezeule, că ne asculți. Glorie Ție. Toată cinstea este a Ta, toată gloria este a Ta. Te binecuvântăm. Slavă Dumnezeu Tău. Cinste Ție, Doamne. Aleluia. Binecuvântă copilașii noștri, Dumnezeul nostru. Te rog să-i binecuvintezi cu înțelepciune de sus, Doamne, pentru că înțelepciunea care vine de sus este sfântă, este pașnică și îți mulțumim că ne-a ascult, Doamne, lăudat să fii Tu în veci de veci. Glorie numele Tău, slavă-Ți, Dumnezeul nostru, slavă-Ți, slavă-Ți, Dumnezeul nostru. Puteți să mergeți la loc, copilași, și vă rog să rămâneți așa ridicați, pentru că vrem să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură. Vă rog să deschideți împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 11. Începem citirea de la versetul 23 până la 32. Pagina în Biblie, 1121, traducerea Cornilescu. Deci, 1 Corinteni, capitolul 11, începem citirea de la versetul 23. Este un text care se citește de foarte multe ori atunci când sărbătorim Cina Domnului și așa îl citim și noi în ziua de astăzi. Vă rog să îl ascultăm și să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Așa cum stăm, aș dori pe fratele Robert de la Ingolstadt să cerem binecuvântarea Domnului peste mesaj și peste mine personal. Amin. Slavă ție. Amin, amin. Înainte ca să vă așezați, întoarceți-vă în stânga, în dreapta, înainte, înapoi și vă rog să vă salutați cu pacea Domnului și după aceea puteți să vă reașezați. Vă rog să vă reașezați. Am vrea să continuăm părtășia noastră din această dimineață, să nu fie o părtășie constrânsă, o părtășie îngrădită, să zic așa. În primul rând, noi vrem și trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră. Așa cum știe El și așa cum dorește El, lăudat să fie Domnul. Este bine să ne salutăm și la rândul meu vă salut și eu pe toți acei care sunteți pentru prima dată în mijlocul nostru, musafir, Domnul să vă binecuvinteze. Ce să vă spun? Vă mai așteptăm și pe la noi, pe biserică, să mai veniți dacă considerați că avem și aveți nevoie ca să vă închinați înaintea lui Dumnezeu, căutați-vă o biserică unde vă puteți închina. Pentru că de aceea mergem în primul rând la biserică, ca să ne închinăm Lui. Lăudat să fie numele Lui. Amin! Amin, lăudat să fie Domnul. Despre cina Domnului. Săptămâna trecută ne-am scris foarte mult și după cum îmi veneau ideile, iară fugeam la caiet, iară mai scriam câte ceva, mai citeam, mă uitam. Mi-am făcut câteva gânduri și câteva idei care le-am scris referitor la cina Domnului, pentru că este un act foarte, foarte important. Dacă ați fost atenți la citire, Apostolul Pavel spunea la un moment dat, din pricina aceasta, din ce pricină? Că se lua cina Domnului, nu făceau deosebire, își aduceau mâncare de acasă și o mâncau acolo, cina Domnului împreună, amestecat, și nu mai știa nimeni ce era un talmeș balmeș. Din pricina aceasta, spune Apostolul Pavel, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm. Știți care este sensul cuvântului aici? Și nu puțini au murit deja. Pentru că luau cina în mod nevrednic. Aduceți-vă aminte de Anania și Safira când au venit cu partea lor ce au hotărât ei să dea pentru biserică, nu? Și au zis, lasă că oprim noi pentru noi o parte și nu dăm totul. Dumnezeu nu a avut nimic cu partea care a oprit-o ei. Putea să oprească tot. A avut, așa cum spunea Petru, pentru că a smințit pe Duhul Sfânt. Dumnezeu a pedepsit minciuna atunci, ca să ne arate peste viacuri că El cunoaște totul. De aceea când venim la cina Domnului, trebuie să venim într-un mod corespunzător și în funcție de atitudinea care o avem, să știți, vom fi binecuvântați. Ce este cina Domnului? Este cel mai important act de cult, dacă putem să-l denumim așa și trebuie să-i spunem așa, al bisericii. Cel mai important este o sărbătoare extraordinară și când este cina Domnului, nu trebuie să lipsească nimeni de la biserică. Amin. Prin credință ne împărtășim cu trupul și sângele lui Iisus. Matei 26, cu 26 la 27. Prima parte, mi-am notat aici câteva teorii sau modul cum se explică cina Domnului. Există cel puțin 3 sau 4, poate și mai multe teorii. Adică biserica, cum înțelege sau ce înțelege că este cina Domnului din ziua de astăzi? În primul rând, mergem foarte fugitiv pentru că nu ne ajută, nu că nu ne ajută la nimic, dar cred că este important să știm și lucrurile astea, dar mai important este ce vine mai târziu. Așa, în primul rând, Biserica Romano-Catolică tradițională consideră actul cinei Domnului ca și un mod al transubstanțierii. Adică, ce spun ei? Atunci când venim cu elementele în față, după ce ne rugăm pentru elemente, adică pentru pâine și rodul viței, apare transformarea aia biologică, metafizică, de fapt, pâinea este 100% trupul Domnului și rodul viței este sângele lui Iisus Hristos. Acum ar fi foarte simplu ca după rugăciune, dacă acceptăm, să zic așa, teoria asta, după ce ne rugăm sau mă rog pentru elemente, dumneavoastră care aveți un semn de întrebare, să luați o bucățică de pâine și un păhărel și să-l duceți undeva la laborator și o să vedeți că tot pâine este și tot rodul viței. Deci nu se transformă nimic. Pâinea rămâne tot pâine și rodul viței rămâne tot rodul viței. A doua teorie este concepția luterană sau consumstațiere, adică ceva în plus apare. Aceasta presupune nu numai că pâinea se transformă biologic sau metafizic în trupul și sângele Domnului, dar trupul și sângele Domnului sunt prezente în mod figurat la cină. Atât transformarea metafizică cât și în mod figurat. A doua teorie. A treia, concepția calvinistă sau reformată calvinistă, adică ce spune calviniști, ce spun calviniștii de fapt? Adică un anumit număr de oameni care cred, nu, vor fi mântuiți. Adică apare imediat efectul ăsta al predestinării. Adică dacă ești predestinat să fii mântuit, vei fi mântuit. Dacă nu, poți să vii la biserică, poți să crezi, poți să faci ce vrei, poți să nu crezi, poți, că degeaba. Eu cred în felul următor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sigur că pe fondul acestor teorii să discută, să scrie, la nivel înalt. Dacă ajungi să intri în toată teoria asta a cine Domnului și ce este, ce nu este, ajungi la un moment dat să nu mai crezi nimic. Mai există unul cu teoria zwingliană, de la Zwingli spune, el spune doar că cina Domnului este doar o simplă amintire. Adică când stăm la masa Domnului, doar ne amintim de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi la Golgota. Bun. Acum, ce este cina Domnului pentru noi? Întrebare. Pentru că așa mi-am notat mesajul din dimineața aceasta. Ce este cina Domnului pentru noi? Sau ce reprezintă cina Domnului pentru noi? Am spus că este un act de cult, unde este o sărbătoare, unde toți frații și surorile vin și stau la masă cu Domnul. Cina Domnului a fost instituită de Domnul Iisus Hristos în ultima noapte cu ucenicii. Spunea el la un moment dat, am dorit mult să mănânc Paștele, era sărbătoarea Paștelor în seara aceea. Și în timpul sărbătorii, în timpul Paștelor, a luat o pâine frântă, l-a dat-o, după aceea a luat un pahar A dorit Domnul Iisus mult. El a instituit-o. Dacă știau ucenicii că este ultima noapte cu Domnul Iisus Hristos, eu cred că altcumva se raportau la cina Domnului. Nu garantăm nimănui că luna viitoare vom mai sta la masa Domnului. Nu garantăm nimănui că mâine ne vom mai întâlni sau ne vom mai auzi. Nu garantăm nimănui. Important este să fim pregătiți. Săptămâna asta trecută, sper să nu se supere sora respectivă, în fine, discutam la telefon, am zis, nu te-am văzut la biserică, așa, mi-a zis unde a fost, sigur, concediu, și îmi spunea printre altele, trebuie să te pregătești să vorbești în germană, adică nu trebuie să te pregătești, nu mă înțelegeți greșit. Adică, ce faci dacă se întâmplă eu să nu mai fiu? Păi undeva m-a șocat puțin așa, adică cum? Da, dacă mor, cine predică la mormântarea mea în limba germană? Păi asta e problema, zic, nu te mai gândi la lucrurile astea, Dumnezeu îți dă viață în continuare și dacă, Doamne ferește, să zic așa, găsim noi un predicator în limba germană, nu-i problemă, dar, vedeți, ne facem gânduri. Ne facem gânduri pentru că viața este scurtă și nesigură. Astăzi ești, mâine nu mai ești. Ca un abur, spune cuvântul Domnului. Frați și surori, lucrarea cinei Domnului a fost urmată și preluată de apostoli și dusă mai departe. Cu prețul rușinii, pentru că din moment ce Domnul Iisus a zis, în Evanghelia după Ioan spune la un moment dat că dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți viață. O parte au plecat, nu, s-au dus, au rămas câțiva. Domnul Iisus nu s-a dus după ei să zică, hei, veniți înapoi, stați să vă explic puțin, că nu-i chiar așa. S-a dus Domnul Iisus să le spună, nu. Dar de ce oare? Nu v-ați pus întrebarea. Dar voi nu vă duceți? I-a întrebat pe ceilalți care au rămas cu el acolo. Și Petru spune, da, unde să ne ducem, Doamne? Că la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Lăuda să fie Domnul. Au fost zis că sunt canibali, pur și simplu. Și așa era pe vremuri, să știți. Se auzeau tot felul de zvonuri că pocăiții se duc și fac și drec și... Nu. Când stau la cina Domnului că mănâncă și beau trupul și sângele Domnului. Sunt canibali, pur și simplu. Și cu prețul rușinii au mers mai departe. Și această lucrare, datorită unor oameni simpli, dar plin de credință în Domnul Iisus Hristos, a ajuns și această lucrare la noi, lăudat să fie Domnul. Este cea mai lovită lucrare de Satan. Și acum trebuie să fim atenți un pic. De ce este cea mai lovită lucrare de Satan? Pentru că apar tot felul de liturghii împovărătoare. Există biserici unde se fac tot felul de ritualuri când este vorba de cina Domnului. Șabloane. La noi nu a fost așa. Stai puțin că la biserica... Dacă ar fi să o luăm așa, putem avea mai multe mese aici și pentru fiecare biserică de unde venim eventual. Tot felul de interdicții nebiblice. Interdicții nebiblice. Știți pe cine oprește cuvântul Domnului de la masa Domnului, de la cina Domnului? Domnul Iisus a sărbătorit cina Domnului doar cu ucenicii Lui. Adică ce înseamnă asta? Trebuie să fii născut din nou. Trebuie să fii încheiat un legământ în apă, să-ți mărturisești credința ta în Domnul Iisus Hristos. Să fii ucenic al Domnului Iisus Hristos, pentru că este o lucrare sfântă. În privința asta aș vrea să spun unele lucruri în ce privește interdicțiile astea nebiblice. Sigur că sunt lucruri luate din Vechiul Testament și aduse în Noul Testament. În Levitic capitolul 12 și Levitic capitolul 15, dacă citiți acolo, este vorba despre necurăția femeii și necurăția bărbatului. Într-adevăr, în Vechiul Testament așa era, dar Dumnezeu a dat legile poporului Israel și a fost mai multe seturi de legi, să zic așa. Erau legile morale, cele 10 porunci, erau legi statale pentru statul evreu și legi de bună conduită, de bună purtare sau legi din punct de vedere igienic. Dacă citiți cu atenție, până în ultimele detalii le dădea porunci cum să facă. Vezi să-ți faci acolo o hasna afară undeva unde să-ți arunci murdăriile, pentru că erau, cum erau? Robi din Egipt, plecați și nu știau ce să facă. Și Dumnezeu a început să le dea legi pentru fiecare lucrare în parte. Și acum apare ideea. Leviticul capitolul 12 vorbește despre curățarea femeilor după naștere, de exemplu. Există o perioadă, unele biserici păstrează, să zic așa, lucrarea asta pentru parte bărbătească, pentru parte femeiască, adică pentru copilași când se aduc la binecuvântare. Putem să o aplicăm și la cina Domnului asta, adică unele biserici aplică și lucrarea asta. Atunci când femeia are zilele ei, dacă se poate apropia de trupul și sângele Domnului, sau dacă nu, pe ideea este că necurată sau necurat. Haideți să gândim un pic. Ești căsătorit? Sunt căsătorit, da? Cuvântul Domnului spune, dacă citiți cu atenție, în momentul în care, să zic așa, bărbatul sau femeia respectivă este necurat, potrivit cuvântului din Levitic, da, indiferent ce ar avea, da, dacă se atinge de monitorul ăsta, monitorul este necurat. Dacă soț-soție te atingi, ești necurat. Și tu, nu numai ea. Și atunci ce facem? Dacă vine Domnul Iisus Hristos în perioada asta, când considerăm noi că suntem necurați, ce se întâmplă? Potrivit textului din Levitic, rămânem jos, că suntem necurați. Dar, frați și surori, mergem în Noul Testament acum. Haideți să citim ceva frumos. Dacă păstrăm doar atât din legea dată poporului Israel, este degeaba. Pentru că cuvântul Domnului spune că poți să îndeplinești sau să păstrezi toată legea, dar dacă una din lege o calci, ești vinovat de absolut, ca și cum l-ai împlinit pe celelalte. Și acum la ce ne ajută dacă împlinim doar o singură lege și celelalte nu le împlinim? Dacă este așa, atunci ar trebui în duminica cinei, cei care am săptămâna trecută, să zic așa, am avut necurăția asta în trup, să venim cu mielul, să venim cu porumbeii la casa Domnului, să-i jerfim, să-i tăiem și preotul să-i jerfească și după aceea să facem ispășirea și să putem să intrăm și să stăm la cina Domnului. Haideți să luăm tot atunci, nu numai porțiuni din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, să avem și să aveți toată libertatea în funcție de cercetarea personală, în primul rând. Și așa să venim la masa Domnului. Amin? Pentru că am mai fost întrebat și cum este, frate, chiar de surori. Așa este. În Noul Legământ, în Noul Testament, nu mai este nevoie să aducem jertfă pentru surorile sau pentru frații care sunt, în ghilimele, mă scuzați, necurați. Pentru că, de ce? Hristos, Domnul, a fost jertfit pentru noi. Odată pentru totdeauna. Și putem să venim cu toată încrederea să stăm la masa Domnului. Amin? De aceea sunt atâtea interdicții nebiblice, pur și simplu. Știți ce spune Iacov în capitolul 2 cu 10? Iacov 2 cu 10. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate, ceea ce spuneam la început. Dar noi mergem să mergem și mai departe. Galateni, capitolul 2. Cu 21. Nu vreau să fac zadarnic, adică degeaba, harul lui Dumnezeu. Căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Adică vrednicia noastră, dacă vrem să ne o căpătăm prin lege și vrem să venim la masa Domnului păstrând unele legi din Vechiul Testament, degeaba a murit Hristos. Tot nevrednici rămânem. Domnul să ne binecuvinteze. Mă citesc un verset din Romani, capitolul 7, după care mergem mai departe. Romani 7, cu 6. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Poate în mintea unora să apare nedumerire sau un semn de întrebare. Câtva timp în urmă, împreună cu fratele Beni, care slujim mai mult în direcția asta, am vorbit și s-a vorbit în studiul Bibliei despre cele 10 porunci. Cele 10 porunci sunt valabile și în ziua de astăzi. Sunt principii dumnezeiești. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Să nu furi, să nu ucizi, să nu poftești casa apropiului tău, nimic. Sunt principii care vor rămâne tot timpul valabile. Dar celelalte legi, pentru noi nu mai sunt valabile. Au fost atunci pentru statul evreu. Domnul să ne binecuvinteze. Ce este cina Domnului pentru noi? Dacă pentru cineva mai este vreo nedumerire, putem să vorbim și în privat, să zic așa, în ce privește interdicțiile nebiblice pentru apropierea de cina Domnului. Ce este cina Domnului pentru noi? 1. Cina Domnului, în primul rând, este o invitație sau o chemare la autocercetare. Ce este autocercetarea? Și ce este? Este vocea interioară, conștiința. Este darul lui Dumnezeu care l-a pus în noi. Nu toți au harul să aibă darul acesta al conștiinței, vocea interioară, care spune ce este bine și ce este rău. În momentul în care faci ceva și dintr-o dată simți așa o apăsare, păi știu că nu-i bine. Să știți că este vocea Duhului Sfânt. Dar știți ce se poate întâmpla? Știți ce se poate întâmpla? Am vrut să fac un desen astăzi și mi-a scăpat. Și doar să-l fac altă dată. Pe o foaie mare, vreau să vă imaginați puțin așa, un cerc imens, da? Care suntem noi. Deci, cercul imens, ăla, conștiința, să zic așa, da? În mijlocul cercului, deci în cerc, în interiorul cercului, este un triunghi. Un triunghi, da? Momentul în care ai greșit sau am păcătuit, triunghiul ăla atinge cercul. Și atunci te trezești și zici, bă, nu-i bine. Momentul în care îți ceri iertare și te rogi Domnului, triunghiul se retrage înapoi. Când ai greșit iară, iar te atinge. Iară te trezești, iară îmi ceri iertare. Dar știți care e pericolul? Colțurile de la triunghi să se tocească. Momentul în care colțurile de la triunghi se tocesc, iar eu când am greșit și am păcătuit, triunghiul ăla lovește în conștiința mea, dar eu nu mă mai trezesc. Și atunci, trebuie Dumnezeu să ne trezească prin alții. David a avut o conștiință adormită. De aceea l-a trimis Dumnezeu pe prorocul Natan la el să-i spună, exemplu, cu omul sărac și omul bogat și cu melușeaua. Și la urmă a zis Natan, tu ești împărate. Și în momentul în care Natan a arătat cu degetul spre el, David s-a trezit. David a avut o conștiință adormită. Să ne ferească Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin. Pe noi să ne cercetăm, nu pe altul. Atunci când este vorba de autocercetare. Nu-mi dă mie nimeni dreptul, să zic așa, doar în cazuri excepționale, extraordinare, în cazuri în care știm că ai păcătuit, atunci să venim să spunem, nu poți să stai la masă cu noi. Pentru că este biblic lucrul ăsta. Pavel învață pe cei din Corinteni și pe noi. Nu poți să... Păi ăștia excludeau chiar și de la mesele private, Nu stăteau nici la mesele private cu ei, care îi păcătuiau. Necum la masa Domnului. Nu se poate. De aceea, nu puțin, mulți sunt neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Dumnezeu să păzească biserica noastră. Ce este autocercetarea, frați și surori? Ce este? Când vorbim despre cina Domnului, vorbim despre două aspecte. Un aspect, prin excelență, Dumnezeu este prezent prin Duhul Sfânt. Adică asta este partea frumoasă a autocercetării. Dumnezeu este prezent. Când vorbim tot în același context despre cina Domnului, dificultatea că este că noi suntem prezenți la cina Domnului. Adică un Dumnezeu Sfânt, un Dumnezeu care a creat cerul, universul, își ia timp și vine să stea la masă cu niște păcătoși. Dar pentru ca să se realizeze părtășia asta și ca să putem să stăm la masă cu Domnul, trebuie să facem ceva. Trebuie să existe un transfer de date. Adică nu pot, așa cum sunt, oricine aș fi, să vin să stau la masă cu Domnul, să stau la cina Domnului, fără să mă cercetez, fără să-mi iau noi hotărâri de a-L urma pe Domnul, ci să mă duc de aici în păcat că Dumnezeu m-a iertat. Nu se poate. Se poate, dar o iei spre o sândă. Ar trebui să avem o atitudine extraordinar de atentă atunci când venim la cina Domnului. Deoarece Dumnezeu nu numai că ne cunoaște așa cum ne cunoaștem noi, ne cunoaște gândurile noastre. Cele mai ascunse taine ale inimii le cunoaște, spune Psalmistul 139. Sentimentele cele mai adânci ne le cunoaște Dumnezeu. Și dintr-o dată apare la masa Domnului incompatibilitate. Adică două lucruri care nu se potrivesc. Știți care este? Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră, păcatele noastre. Cuvântul Domnului spune că păcatele voastre pun un zid de despărțire. Ei, acum această nepotrivire dintre noi și Dumnezeu nu se poate realiza, sau adică nu poate să dispară, coborând standardele. Adică coborâm sfințenia lui Dumnezeu la nivelul nostru. Doamne, eu așa îs, te rog, iartă-mă. Eu așa îs. Da, eu așa îs. Noi trebuie să ne ridicăm la nivelul sfințeniei lui Dumnezeu, cel puțin. Și asta să facem în momentul în care vin cu recunoștință înaintea Domnului și autocercetarea, când mă autocercetez și zic, Doamne, acolo, acolo, acolo și acolo am greșit, te rog să mă ierți. Și acum altă întrebare. Credeți că îl putem jongla pe Dumnezeu cu două minute de autocercetare duminică înainte de cină? Și 30 de zile după aceea să trăim cum vrem, lasă că vin la cina Domnului și în două minute, poate nici două minute nu durează rugăciunea asta. Mă rog și Dumnezeu, e bun, mă iartă, e bun, mă iartă. Până când? Eu nu zic că Dumnezeu nu iartă o astfel de rugăciune. O iartă, dar atitudinea nu e bună. Este o atitudine de un om neserios, care ia lucrurile foarte ușor. Foarte ușor. Nu trebuie să fie așa. Să știți că ceea ce spun, îmi spun și mie personal, în primul rând. Că nu sunt cel mai păcătos dintre voi, sunt eu. Trebuie să facem lucrul ăsta, să ne autocercetăm, nu numai la cina Domnului, în fiecare zi. În fiecare zi. Pentru că dacă m-aș întreba și întreabă-te, te rog, ce păcate ai făcut, în cât e astăzi? În 8. Hai să zic să nu trecem în august. În 2 septembrie la ora 18 seara, sau știu eu. Știe cineva? Nu știe nimeni. Poate dacă a fost unul grosolan, poate ți-aduce aminte, cu siguranță. Dar așa de repede uităm și David spune la un moment dat, pentru păcatele care ne aduc aminte și alea la care nici nu mai știu, le-am și uitat, te rog să mă ierți. Asta trebuie să ne fie atitudinea când venim la autocercetare. Și atunci, în momentul în care ne autocercetăm potrivit cuvântului Dumnezeu și datorită faptului că este un Dumnezeu care este bun și ne iartă, atunci putem să avem încredințarea asta personală, da, Dumnezeu m-a iertat, pot să stau la masa Domnului. Domnul să ne ajute! Amin! Ce mai este cina Domnului? Spus că este autocercetare. Cina Domnului este o chemare sau o invitație la părtășie. Atunci când stăm la masa Domnului, noi avem părtășie unii cu ceilalți și cu trupul și sângele Domnului. Când Pavel se adresează celor din Corinteni, n-am citit tot textul, de la versetul 17, dacă îl citiți, am început citirea de la versetul 23, Pavel, parcă îl văd cum scoate un bici, așa cum altă dată Domnul Iisus Hristos în templu, și a început să dea în ei. Păi voi vă adunați la biserică, nu să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi, cu alte cuvinte. Pe așa, așa ați primit voi de la mine? Ascultam predica unui frate și îmi spunea, am fost invitat să predic probabil în altă țară, și când m-am dus, am văzut că au venit cu niște lăzi după ei acolo. O pus, o stat pe ele, eu am crezut că n-au scaune în biserică, dar aveau, o stat pe ele. Când am văzut, mi-am dat seama, erau lăzi frigorifice. Au început să le deschidă, o scuteau sandwich-uri, cola de acolo, mâncau, eu predicam, ei mâncau. Nu mi-a venit să cred, spune el. Pavel este ca și polițistul ăla cu fluier. Când treci strada pe unde nu trebuie. Aici probabil că în Germania, dar în România mai era, numai când treceai pe unde te uita, dacă și când treceai, mai auzeai. Nu? Asta trebuie să fie și conștiința noastră, înăuntrul nostru. Polițistul ăla cu fluierul. De ce nu este părtășie? Cei din Corint nu aveau părtășie, clar. Se adunau și spuneau că avem părtășie, sărbătorim părtășia, dar nu era, nu avea. Dar de ce nu este părtășie atunci? A spus, păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Am văzut un verset foarte cumplit, 2 Corinteni, capitolul 6. La un moment dat, Apostolul Pavel vorbește despre credincioși și necredincioși. Și spune versetul 15. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Știți cine este Belial? M-am dus pe Google curios. Am dat Belial, mergeți acasă și faceți experimentul ăsta. Belial scrieți. Și îți apare bildă, adică fotos cu Belial. M-am speriat. Un demon de ala așa. Deci pur și simplu am închis imediat imaginile. Te sperii groasnic. Este diavolul. Ce legătură este între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Dacă eu cred, dumneata nu crezi, cum putem avea părtășie? Că venim și stăm la o masă, hai că ne întâlnim undeva, vorbim, discutăm, mâncăm o pizza împreună, dar totul e numai obăfleșic, adică un strat subțire. În momentul în care trecem la lucruri concrete, lucruri adevărate, lucruri reale din Scriptură să vorbim, acolo deja e gata, nu? Se termină. Dar până acolo putem să vorbim, știu eu, de fotbal, de filme, de actori, de una alta, dar când e vorba de cuvântul care dă viață, atunci, știi frate, eu am religia mea, eu nu mă... Asta auzim la mulți, nu? Nu dau un cap la nimeni, nu sparg casa nimănui, eu sunt ok, eu sunt bine. Dumnezeu condiționează părtășia cu El de părtășia cu ceilalți. Dacă spui că iubești pe Dumnezeu și pe fratele tău de lângă tine nu-L iubești, ești un mincinos. Așa spune cuvântul Domnului, să ne păzească Dumnezeu. Părtășia nu se realizează, consider, și Dumnezeu să ne dea înțelepciune în direcția asta, doar cu câteva ore venind la biserică, unii cu ceilalți. Nu o să realizează asta. Legătura frățească este mult mai mult. Mult mai mult. Trebuie să fie, ar trebui să fie mult mai mult. De aceea nu neglijați, să zic așa, în limita posibilităților, cu serviciul și cu alte lucruri. Nici seriile de rugăciune, o să afișăm în spate acolo familiile unde se adună biserica peste săptămână la rugăciune, marți seara și miercuri seara. Tineretul, am înțeles că ieri au început. Bine, deci fiecare lucru are un început. Deci dacă era ceva deosebit de mult sau deosebit de frumos, poate vinerea sau sâmbăta viitoare sau când o să vă mai întâlniți, o să fie ceva mai puțin și o să fiți dezamăgiți. Așa mai bine, lasă la început mai ușor, mai ușor așa, discutați împreună, vorbiți, stabiliți teme care să le vorbiți împreună cu fratele Beni, care se ocupă cu ei, Domnul să-l binecuvinteze, să-i dea înțelepciune și să creștem cu toții și părtășia să se formeze din toate punctele de vedere. Amin? Amin. Părtășia nu se formează numai o parte să dea. Deci o parte din biserică să dea, adică părtășia să dea, și ceilalți să stăm cu mâinile în buzunar, să așteptăm numai. Adică să venim la biserică și să așteptăm, știu eu, dragoste, ok? Dragoste, da. Eu îți întind o mână, dar tare bine ar fi, dacă ar fi și invers. Și un viceversa. Adică când ne întâlnim amândoi, să nu știm care să fie primul să întinde mâna, să nu aștept tot timpul, oh, nu m-a salutat, e problema, știi? Acum avem flat rate și la telefoane. Înainte era scump, recunosc. Și acum nu-i chiar așa ieftin, dar avem flat rate. Și la lucru când lucrez, mai sun pe cineva, bineînțeles, din biserică, poate nu numai, și din alte părți, și headset-ul în ureche și lucrez. Și colegii se uită, iar vorbește. Îți vorbesc, dar și lucru, care e problema? Da. Și într-o lună zicea, cât ai vorbit? Nu știu, cred că vreo 800 sau 900 de minute toată luna în total. Și eu tot anul nu vorbesc atâta. Este bine, țineți cont, frați și surori, de lucrul ăsta. Să știți că o să facem, o să vorbesc cu frații din comitet, din conducere și cred că nu o să fie împotrivă. O să ne luăm grupuri așa din biserică, să zic așa, de frați și surori. Și să nu vă mirați când o să fiți contactați poate de fratele Ștefan sau de fratele Beni sau de fratele Romulus. Ei, frate sau soră, nu te-am văzut duminică la biserică. Cum îți merge? Cum ești? N-ar fi frumos, ce ziceți? Dar nici să nu încercăm varianta altă să ne ascundem. Hai să vedem morcăuta oare. Copilărie. Nu? Hai să vedem, lipsesc-vă două, trei duminici de la biserică, mor căuta. Poate că nu te vedem, poate nu suntem atenți și greșim, ne cerem iertare. Dar nu luați invers, că nu este bine. Să vă știți un păcat, să știți. Domnul să ne ierte. Mergem mai departe. Știți pe ce m-am bazat aici? În Geneza 4:9, după ce Cain îl termină pe fratele său Abel, vine Dumnezeu și îl întreabă, unde este fratele tău? Genesa, prima carte a Bibliei. Acum ar fi cum să vă spun și pagina. Geneza 4:9. Da, pagina 5. Ok. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău, Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Știa Cain unde este Abel? Știa. Sunt eu păzitorul fratelui meu, cum să nu? Tot Apostolul Pavel îi spune, dacă nu greșesc, tot în Galatene, voi care sunteți mai tari, dacă vedeți pe unul că a căzut, să-l ridicați. Dar cum? Cu Duhul blândeții și ia seama, bine, ce? Să nu fii ispitit și tu. Frați și surori, haideți să avem grijă unul de celălalt. Amin? Amin. Cine are grijă de mine? Dana. Ce mai este cina Domnului? Ultimul punct după care, ultimul este și mai scurt, foarte scurt, dar ce mai este cina Domnului? Ce am considerat? Cina Domnului este o chemare sau o invitație la apropiere de Domnul. Amin? Iacov, capitolul 4, dăm acum câteva sute de pagini. Iacov, capitolul 4, versetul 8, prima parte. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Primul pas trebuie să-l fac eu și cu tine. Mă apropii de Dumnezeu și Dumnezeu se apropie. Probabil că de aici s-a dus și sloganul ăsta, să zic așa, că faci un pas spre Dumnezeu și El face doi spre tine. Cred că e destul unul. Să mă apropii de Dumnezeu și El se apropie de mine. Lăudat să fie Domnul. Amin. Mai departe. Apropierea de Domnul înseamnă să te gândești mai mult la El. Momentul în care, Psalmul 34 spune la un moment dat, când îți întorci privirile spre El, ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Acum, dacă eu aș vorbi, hai să-l iau pe Robert, da? Dacă aș vorbi cu Robert așa, Robert, să știi că, da, într-adevăr, el să vorbească cu mine, dar să nu mă uit la el. Dar în momentul în care mă uit la el, mă întorc spre el, atunci automat se întâmplă ceva. Se realizează o legătură între noi doi. Dacă mă apropii mai tare de el, nu va trebui să țip la el sau să zbier, nu? Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Și nu ți se umple fața de rușine. De ce? Pentru că fața lui întotdeauna radiază bucurie. Ioan l-a văzut în Apocalips și a zis, am văzut 7 sfeșnice și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe unul care semăna cu Fiul omului. Fața lui, spune la un moment dat, strălucea acum ca soarele în amiaza mare. Așa este Domnul nostru Iisus Hristos. Apropierea de Dumnezeu, frați și surori. Am spus că apropierea de Dumnezeu înseamnă să te gândești mai mult la El, dar asta nu înseamnă că a-ți aduce aminte de Domnul nu este o problemă numai de a vorbi despre El, ci este o pasiune de a trăi cum a trăit El. Domnul să ne ajute! În Matei, capitolul 12, spune Domnul Iisus Hristos, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Deci nu poți să fii neutru. Adică zona aia gri, despre care nu este zona gri în Scriptură, să știți. Da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Ce trece peste asta vine de la cel rău. Adică nu poți să fii neutru. Adică, știu eu, Nu cred nici într-una, nici în alta, nici în Hristos, dar nici ateu nu sunt. N-ai cum. Cine nu este cu mine, a spus Domnul Iisus, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, spunea Domnul Iisus Hristos, deci nu cu mine. Domnul Iisus spunea, nu cu mine, cu mine, cu Domnul Iisus. Cine nu strânge cu mine, risipește. Asta înseamnă apropierea mai mult de Domnul Iisus Hristos. Adică nu m-a vorbit despre El. Sau ne-a gândit la El doar, și împreună cu Domnul. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu, știți ce mai înseamnă? Vindecare. Apropierea de Dumnezeu înseamnă vindecare. Luca, capitolul 4. Domnul Iisus este chemat în casa lui Iair. În drum spre casa lui Iair, dintr-o dată se oprește tot convoiul și cu Domnul Iisus și Domnul Iisus strigă, cine s-a atins de mine? Păi cum? Păi da, toți te îmbulzim aici, toți dăm buzna, toți ne atingem. Nu, nu, nu. Cine s-a atins de mine? Pentru că din mine a ieșit ceva, a ieșit o putere. Și atunci o femeie, care cu câteva ore în urmă a aflat că trece Iisus pe acolo, toată averea ei și-a cheltuit-o la doctor, tot. Avea o scurgere de sânge și nu putea nimeni să o vindece. Și a zis în sine așa, eu mă duc și numai am să mă ating de Domnul Iisus Hristos și am să fiu vindecată. Și ce spune Domnul Iisus femeii după ce a fost vindecată? O, femeie, mare ți este credința. Să ai atâta credință doar să mă ating de Domnul Iisus Hristos și am să fiu vindecat și vindecată. Apropierea de Dumnezeu, de Domnul Iisus, înseamnă vindecare. Isaia spune la un moment dat, în capitolul 53, prin rănile lui, ce a citea Ștefan, prin rănile lui, cum? Suntem tămăduiți, nu vom fi, suntem tămăduiți prin rănile lui. Domnul să ne binecuvinteze. Să crezi că Iisus se atinge de tine într-un mod duhovnicesc, poate să fie asta așa ceva? Să crezi că tu te poți atinge de Domnul Iisus Hristos într-un mod duhovnicesc? Există așa ceva oare? Noi nu ne vom putea atinge de El în mod fizic. Moise a avut odată dorința asta, numai să-L vadă. Și a zis Dumnezeu, nu se poate. Nu se poate. Pentru că omul să mă vadă moare în prezența mea. Dar noi prin credință astăzi ne apropiem de Dumnezeu, ne atingem de El și Dumnezeu ne poate vindeca. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Știți că v-am spus odată o experiență când am avut-o în mașină? În urmă cu câțiva ani de zile, făcând naveta de la lucru acasă și acasă la lucru iarăși, sunt 25 de kilometri și durează cam 15-20 de minute și 25 de minute, în fine, cum este traficul. Și am avut odată dorința și am zis, Doamne, aș vrea să stau de vorbă cu Tine personal, să știu că ești aici în mașină. Și au trecut câteva zile. M-am urcat la volanul mașinii, am pornit spre lucru și vă spun la modul cel mai serios, am simțit o prezență deosebită în mașină în momentul ăla. Am știut că e acolo. Am știut, am fost 100% sigur. Și am început să-i vorbesc, așa cum aș vorbi cu un prieten, cu un om. Și drumul, tot drumul care l-am parcurs până la lucru, i-am spus mult. Și știu că m-a ascultat. Știu 100% că m-a ascultat. Vă spun sincer, aș fi vrut să mă întorc capul în dreapta, să mă uit pe bancheta din dreapta, pe scaun din dreapta, dar n-am avut curajul. Era o prezență deosebită. Cum pot eu? Cum poți tu, un om păcătos, te tragi de șireturi cu Domnul Iisus Hristos să jonglăm lucrurile? Nu se poate, frați și surori. Este un Dumnezeu sfânt. Este o cântare care nici nu vreau să o cântăm în biserică. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da. Doar inima mea. Oare numai atâta? Oare numai atâta avem pentru Domnul Iisus? Numai atâta avem oare pentru Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și a început să-și arunce hainele în fața lui, pentru că o considera, lasă că nu-i bună, și așa, de la mâna a doua o arunc și trece peste ea. După ce a luat-o, scuturat-o și a pus-o înapoi. O rupt frunze de finici și de palmier. Ce este asta? E o jertfă care nu te costă. Și o jertfă care nu te costă, o închinare care nu te costă, este religie. Penticostală, baptistă, adventistă, cum s-ar numi ea, este religie. O închinare care nu te costă este religie. Ar trebui să ne coste mult, pentru că pe El l-a costat mult. Știți că l-a costat? Totul. Totul l-a costat. Domnul să ne ajute. Amin, amin. Apropierea de Dumnezeu înseamnă recunoștință după aceea. Psalmul 40, o cântare care am cântat-o, m-ai scos din groapa pe irii. Din fundul mocirilor mi-ai scos și în gură mi-ai pus o cântare de laudă, o cântare de laudă pentru împăratul. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Dacă ai căzut, știi ce spune cuvântul Domnului Apocalips? Dacă ai căzut, adu-ți aminte de unde ai căzut. Este cu neputință, este cu neputință că dacă n-ar fi așa, n-ar fi scriptural, n-ar fi biblic, să nu știu și să nu știi momentul respectiv când ai căzut. Este cu neputință. Adu-ți aminte. Fă o autocercetare, cercetează și zice, Doamne, acolo a fost. Ăla a fost momentul decisiv. Am luat o hotărâre decisivă, o hotărâre în pripă, în repezeală, așa, pentru că mă lua gura pe dinainte. Am spus ceva la repezeală. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Apocalips, capitolul 2, versetul 5. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, am cântat. Știți ce ne spune diavolul de multe ori? Șoapta diavolului. După atâtea încercări ca să te ridici iarăși, iar n-ai putut, iar ai căzut, iar încerci, iar caz. Nicio șansă. Pentru tine nu mai este nicio șansă. Ba da. Iisus ne spune în dimineața aceasta că este șansă. Și șansa este acelui ce crede în numele Lui. E atât de simplu. E atât de simplu și noi de atâtea ori complicăm lucrurile astea. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede! Crede! Nu crezi de plin? Nu vrei să crezi? Nu te putem obliga pe nimeni. Să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne cerceteze inimile, să lăsăm să ne prelucreze ca să credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Cina Domnului este o invitație sau o chemare la cina și mai mare. Domnul Iisus a zis, n-am să-L mai mănânc cu voi și să-mi să mai beau rodul viței. Până când? Până când am să-L beau sus? Nou! În împărăția Tatălui meu. Frați și surori, dar eu cred că punctul central sau greutatea atunci când venim la cina Domnului, totuși este autocercetarea. Cercetarea personală. Nu să stau cu ochii deschiși așa să vedem cine se împărtășește, cine nu. Nu ne-a pus Dumnezeu nimeni păzitori, fiecare în dreptul lui personal. Domnul Iisus este centrul în primul rând. Pe El îl lăudăm, pe El îl cinstim. Ne aducem aminte atunci când stăm la masa Domnului pentru ce a făcut El pentru noi. Este centrul și pentru că a stat în mijloc. La stânga și la dreapta erau doi tâlhari. A fost în mijloc. Doar unul. Unul care n-a auzit predici, cum aud eu și cum auzi dumneata. Unul care nu i s-a cântat niciodată, poate, nicio cântare. Care nu i s-a vestit mesajul. Nu i-a spus Domnul Iisus, crede și vei fi mântuit, du-te și te botează, nu. Știți ce a zis tâlharul? Amintește-ți de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus i-a zis, am să mă amintesc. Nu. Azi vei fi cu mine în rai. Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, în urma rugăciunii care o facem pentru aceste elemente, pentru trupul și sângele Domnului, ele nu se transformă. Nu se transformă în mod fizic în trupul și sângele Domnului, adică în carne și sânge. Pâinea rămâne tot pâine, rodul viței rămâne tot rodul viței. Dar în urma rugăciunii, aceste elemente primesc valoare maximă de trupul și sângele Mântuitorului. Amin. Noi nu ne împărtășim cu simboluri. Nu ne împărtășim cu simbol pentru că simbolurile nu mântuiesc. Noi avem simboluri prin case, pe la gâturile noastre, prin urechi, poate prin nas, știu eu unde le purtați. Dar astea nu mântuiesc. Nici nu dau viață. Ceea ce dă viață este trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Vrem să stăm la masa Domnului dimineața aceasta? Amin, amin. Haideți să ne ridicăm. Am vrea să facem o rugăciune de cercetare. Fiecare în dreptul lui personal, rog grupul de laudă să vină sus. Fiecare în dreptul lui personal, să ne rugăm cu credință că Domnul este bun și ne iartă. El ne primește și în dimineața aceasta. Condiția este recunoștință totală înaintea lui Dumnezeu, plecând de aici cu noi hotărâri. Doamne, îmi reînnoiesc legământul față de Tine și vreau să-mi schimb modul de viață, vreau să schimb modul de gândire, modul de privire. Te rog să mă ajuți. Amin. Să ne rugăm.